Tačno je 6 časova. Danas je sreda, ne, nije sreda, četvrtak, 5. oktobar. E, lepo sam ja počela odmah, pa sam promašila. Znači, za početak, iz početka, četvrtak, 5. oktobar. Pre mnogo godina ovaj datum je mnogo značio u našoj zemlji, međutim, kako vreme odmiče i kako se stvari menjaju, postaje datum kao i svaki drugi, a nekako nemam utisak da smo seli u vremeplov, nego je prosto isto kao što je bilo i mnogo toga je slično onome kako je bilo i pre tog 5. oktobra. A šta smo vam pripremili za ovo jutro? Ajde prvo da vam kažem kako je napolju, prosto da znate ako se spremate da krenete, da se ne iznenadite. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Nišu 7, u Sjenici je 1, tamo je najhladnije, i u Sjenici nekako svako jutro 1 ili 2, ne pomera se. Vedro ili pretežno vedro je u celoj zemlji, kiše nema, tako da eto, kišobran ne morate u ovom trenutku da ponesete. A sad ćete poslušati Marka Milojevića u jutarnjem dnevniku i sve će vam to lepo vama da objasni za vreme, čisto ja, tek da znate koliko slojeva treba da obučete. Što se programa tiče, ovoga jutra pričamo o... Najavljujemo u stvari kongres medicinskih mikologa. Ko su medicinski mikolozi? Oni što nam leče gljivice koje kakve, a najveći problem uglavnom svi imaju sa onim nastopalima, pa ćemo eto pitati profesorku doktorku Valentinu Arsić Arsenijević i kako, ko će sve biti na tom kongresu, ali kako se boriti protiv ovih napasti. Zatim uključujemo Darka Glavaša, e sad slušajte funkciju, VD sekretara gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa s građanima. Ha, ko zna da ponovi, svaka čast. U svakom slučaju od Darka Glavaša ćemo čuti šta se dešava po Beogradu, radovi, kopanja, raskopavanja, gužve, imali nekih cevi koje su popucale i tako, eto, dobit ćemo jedan presek stanja u Beogradu, tog komunalnog stanja. Ozren Rašić nam javlja o sajmu praksi i stručnog usavršavanja. Od Irine Dukić ćemo čuti o finansiranju amaterskih društava. Znamo da je to veliki problem, da se neka taj folklor, hor i sve to etno što je nekako čuvalo tradiciju, finansiralo iz nekih izvora državnih ili gradskih, međutim jedno vreme toga nije bilo. Trebalo bi ponovo da bude. Najavljujemo novu sezonu RTS Ordinacije, Mariju Popović uključujemo u program i najavljujemo lep koncert hora RTS-a na tribini kompozitora, pričamo sa Olgom Ilićevićem, dirigentom hora RTS-a. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sedi, Marko, a ti ćeš na ovu stolicu. Da, dobro. Evo, ja sam moram da izađem, treba da čujete pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta. Čujemo se mi za 20 minuta. Dobro jutro.
Šesti časova, pet minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Nije dobar trenutak za posetu Zagrebu, smatra predsjednik Srbije. Priština odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Lider Katalonije najavljuje da će taj region proglasiti nezavisnost. Evropska unija poziva na dijalog. Stigle dve ponude za privatizaciju Galenike. Ženska paraolimpijska reprezentacija Srbije u stonom tenisu osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu, koja je bila planirana da se realizuje u novembru, odložena je. Zvanično je potvrđeno iz kabineta predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Kako je navedeno u saopštenju, saglasnost o odlaganju posete doneta je u kontaktima dva kabineta. Tanjugu je u izvorima bliskim srpskom predsjedniku rečeno da će on posjetiti Zagreb kada budu drugačija politička atmosfera i mirnije okolnosti. Tim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Smatra da nije dobro što je poseta odložena, ali ocenjuje da ne mora ni da je bude ako je cena da Srbija ćuti. Dačić navodi da je Srbija spremna za najbolje moguće odnose sa Hrvatskom, ali za tako nešto, kaže, potrebna je i druga strana.
Mislite da Vučić treba da ide u Zagreb i da tamo sluša o velikosrpskoj agresiji? Tako. Pa kako može da Vučić ode u Zagreb da ne pita hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović? Gdje je 400.000 Srba koji su živjeli u Hrvatskoj 1991. godine? Predsjednik Vučić sigurno ne bi išao u posjetu protokolarnog karaktera, nego da probamo da rešavamo probleme. 100 puta smo rekli Hrvatskoj, manite se više optužbi iz prošlosti. Hajdemo da formiramo organe koji će se baviti otvorenim pitela, koji će se baviti otvorenim pitanjima iz prošlosti. Ali dajmo da gledamo sadašnjost i budućnost.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je spremna radna grupa koja treba da pruži podršku za drugu fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Najavila je da će se odluka o toj radnoj grupi naći na dnevnom redu sednice vlade tokom ove ili naredne sedmice.
I onda će radna grupa odmah početi sa radom na u stvari pravljenju planova za razgovore širom Srbije. Tada će početi, dakle, sa radnom grupom kada budemo usaglasili i kalendar i mesta i sa predsjednikom Republike, a i sa organizacijama koje žele da učestvuju u ovom dijalogu, tako da će tada krenuti druga faza. Ali svakako tokom oktobra.
Povodom izjava da Preševska dolina traži ujedinjenje sa Kosovom po ugledu na špansku regiju Kataloniju, premijerka je da to nije rekla da to nije otvoreno za debatu. To nikako nije u skladu ni sa Ustavom ni sa zakonima Srbije. Samim tim, to nije tema razgovora, navela je Brnabićeva, koja je prvi put predsjedavala sednici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO, navodeći da se radi o pragmatičnom odlaganju uz koordinaciju sa Amerikom i drugim zemljama Kvinte. Sa druge strane, navodi se da proces učlanjenja Kosova u regionalnim, kontinentalnim i svetskim organizacijama, odnosno Ujedinjenim nacijama, ostaje primarni cilj. U Parizu se održava sastanak izvršnog saveta UNESCO na kome se utvrđuje dnevni red za generalnu konferenciju koja će biti održana u novembru, izjavio je ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Ambasador Tanasković kaže da naša delegacija situaciju drži pod kontrolom, ali da istovremeno ništa ne prepušta slučaju. Katalonski lider Carles Puigdemont nazvao je špansku vladu neodgovornom zbog odbijanja posredovanja u političkoj krizi u kojoj se Španija nalazi i pozvao vladu da prihvati predlog o posredovanju. On je u televizijskom obraćanju optužio i španskog kralja Felipea VI da sledi katastrofalnu politiku vlade u Madridu prema Kataloniji i da svesno ignoriše milione katalonaca. Narednih dana ćemo učiniti sve da postupimo po rezultatima referenduma, naveo je Puigdemont. Prethodno je France Press preneo pozivajući se na neimenovani izvor iz regionalne vlade da bi Katalonija u ponedeljak mogla da proglasi nezavisnost. Evropska komisija pozvala je na dijalog Španiju i Kataloniju čak i ako postoji opšti konsenzus da su katalonski zvaničnici prekršili španski zakon raspisivanjem referenduma o nezavisnosti. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans istakao je da kanali komunikacije moraju da ostanu otvoreni i dodao da se radi o unutrašnjem pitanju Španije koje se mora rešiti u okviru španskog ustava. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Las Vegas 3 dana posle najsmrtonosnijeg oružanog napada u američkoj istoriji. Trump i njegova supruga Melania će se sresti sa preživalima i sa istražiteljima koji još uvijek traže motiv masovnog ubistva. U napadu na country festivalu ubijeno je 58 ljudi, a više od 500 je povređeno. Napadač Steven Paddock izvršio je samoubistvo pre dolaska policije. Predsjednik Irana Hasan Rouhani i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavili su da neće dozvoliti promjenu granica na Bliskom istoku posle nedavnog referenduma o nezavisnosti iračkog Kurdistana. Iran i Turska su se protivili referendumu Kurda u Iraku i poslali vojnike na svoje granice s iračkim Kurdistanom. Iračka vlada također je bila protiv tog glasanja. U 6:11 u jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Za kupovinu Galenike ponude su dostavile 2 kompanije, švajcarski Amicus i brazilski EMS. Tenderska komisija traži od resornog ministarstva da im da dodatni rok da dopune dokumentacije. Za sindikate je važno da makar jedna kompanija ispuni njihova očekivanja, kaže Zoran Pantelić iz sindikata Nezavisnost.
Zaposleni od novog vlasnika očekuju da vodi iskren socijalni dijalog, da poštuje kolektivni ugovor i zakon o radu. Također, za zaposlene je veoma važno koliki nivo investicija će biti uložen u kompaniju.
Finansijske ponude trebalo bi da budu otvorene u drugoj polovini meseca. Ako obe ponude budu ispravne, tenderom je predviđeno javno nadmetanje za 93,7% kapitala Galenike. U suprotnom, država odlučuje šta dalje. Posljednja 2 od ukupno 6 MiG-29 dopremljena su iz Rusije na aerodromu u Batajnici. Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je da će MiG-ovi biti predstavljeni na aerodromu Batajnica 20. oktobra na dan oslobođenja Beograda. Navršava se 13 godina od kada su gardisti Dragan Jakoljević i Dražen Milovanović poginuli u vojnom objektu Karaš u Topčideru, gdje su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je Nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila 3. osoba. Početkom decembra prošle godine medijima je predstavljena 3D forenzička analiza događaja koja pokazuje da su gardisti ubijeni. Vlada Srbije je 8. decembra 2016. odlučila da formira komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista, ali javnost nije upoznata da li se ta komisija sastajala i da li je eventualno došlo do novih podataka. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 4 zakona, među kojima je i predlog zakona o osnivanju Nacionalne agencije za javnu upravu koje predviđa usavršavanje službenika. Pred kraj jučerašnje sednice predsjednica Skupštine Maja Gojković izrekla je opomenu poslaniku Demokratske stranke Gorana Ješiću zbog pogrdnih reči. Uoči beogradskih izbora, o kojima se uveliko priča u javnosti, predsjednik pokreta Slobodnih građana Saša Janković tvrdi da se u pojedinim beogradskim opštinama u prethodna 4 meseca doselio veliki broj ljudi, čak i nekoliko hiljada. Poverenik za Beograd Božo Prelević tvrdi da se pre izbora prekraja izborna volja građana.
Ono što mi imamo kao saznanje i kao informacije, to je da se dovode iz unutrašnjosti ljudi koji trebaju da glasaju na beogradskim izborima. To znači da o sudbini Vračara i o sudbini Beograda trebaju da glasaju neki partijski poslušnici dovedeni iz unutrašnjosti, jer vi niste uspeli da zakrčenim gradom, da tim velikim i silnim naprecima ubedite građane da za vas glasaju.
Na vanrednoj konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručuje da su to zlonamerne izjave i izneo podatke koji pokazuju ravnomeran rast broja žitelja glavnog grada, kao i veoma male promjene u biračkim spiskovima.
Imate tu, prvo, da se sad u Beograd dovode neki ljudi, ne znam odakle, iz Srbije, da bi oni na narednim izborima valjda glasali, podržali vladajuću većinu ili bilo koga drugog i da bi time promenili biračku sliku Beograda, odnosno izborni rezultat. Mi smo te tvrdnje imali, nažalost, unazad mnogo godina. Lično sam, kao ministar unutrašnjih poslova, u posljednje 3 godine dobio više zahteva parlamentarnih stranaka i 2014. i 16. i 17. na koje smo uredno odgovorili, koje su upravo vođeni ovom sumnjom postavljali pitanje za određene beogradske opštine, za grad Beograd i za neke druge opštine u Srbiji, da li je bilo prijavljivanja, odnosno odjavljivanja koje nije bilo regularno, odnosno koje je bilo sumnjivo. Kada su dobijali te podatke, nakon toga se više nikad nisu oglašavali.
Na vojnom brodu Kozara održana je promocija knjige i filma o britanskom admiralu Ernestu Trubridgeu, koji je pomagao srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu i bio jedan od osnivača naše ratne mornarice. Tamo je bila Đurđica Dragaš.
U Srbiju je stigao u februaru 1915. po kazni, pošto je na osnovu nejasnog naređenja iz Londona bez borbe u istočno Sredozemlje propustio nemački bojni brod. Rame uz rame sa Srbima, britanski admiral Ernest Trubridge branio je Beograd u oktobru i novembru te godine, a potom s našom vojskom prošao albansku Golgotu. Bio je u Srbe i kada su 1918. ušli u oslobođeni Beograd. 100 godina kasnije, u srpskoj prestonici, kao počasni gost promocije, bio je njegov praunuk Sir Thomas Trubridge.
Mislim da bi Ernest bio izuzetno ponosan što je njegov praunuk danas ovdje i što smo baš na rekama, i to na brodu rečne flotile. Mislim da bi ovo bila velika čast za njega što se njega danas prisjećamo, kao što su ga i pozdravili u Beogradu kad je došao i za vreme rata, kao i posle rata kad je bio predsjednik Dunavske komisije.
Uprkos tome što je ostavio veliki trag u istoriji i bio jedan od osnivača naše rečne flotile, o Trubridgeu se nije mnogo znalo i govorilo, podsjeća autorka filma Zaboravljeni admiral Slađana Zarić.
Ja sam kao novinar jako zadovoljna, zato što smo posle 100 godina uspjeli s jedne strane da ispričamo jednu novu priču, što je nekad možda i dosta teško, a s druge strane ono što je možda najbitnije i što je svrha ovog projekta, mislim da ćemo posle ovog filma i ove knjige na neki način uspjeti da admirala Trubridgea izvučemo iz zaborava. I to kako iz zaborava u Srbiji, tako i zaborava u Velikoj Britaniji.
Film o admiralu Trubridgeu bit će premijerno prikazan 12. oktobra u 20 časova na drugom programu naše televizije. RTS je uz podršku Ministarstva odbrane i Britanske ambasade u Beogradu štampao i knjigu sa izvodima iz admiralovog dnevnika, koju je priredio istoričar Danilo Šarenac.
U jutarnjem dnevniku prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Paraolimpijke Borislava Perić-Ranković, Nada Matić i Biljana Ubović osvojile su zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na stonoteniskom evropskom prvenstvu u Sloveniji. To je ujedno bila i 6. medalja za Srbiju na tom takmičenju. Ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Košarkaši Partizana izgubili su u Baru od Mornaraca 83-81 u drugom kolu ABA lige. Crno-beli su doživjeli drugi poraz na Jadranu posle neizvesne završnice, imali su šut za pobedu, ali je promašio Marko Čakarević za 3 poena da bi Reli Ros doneo pobedu Mornaru košem u posljednjoj sekundi. Crvena zvezda je pobedila Megu Bemaks sa 90-80, dok je CD Vita kao gost dobila Zadar sa 92-76. Fudbalska reprezentacija Srbije danas putuje u Austriju, gde će u petak od 20:45 uz direktan prenos na našoj televiziji igrati pretposlednji meč u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Pobedom bi overili trenutno prvu poziciju, a ukoliko se to ne dogodi, ostaje duel u Beogradu protiv Gruzije, koji je na programu u ponedeljak.
I na kraju emisije da čujemo kakvo će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i malo toplije vreme, duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar koji će u Vojvodini i na planinama ponegde biti jak. Maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 26 stepeni. Tokom noći očekuje se na oblačenje u severnim i zapadnim krajevima, koje će ponegde usloviti slabu kišu uz kretanje vetra na severozapadni pravac. I na području Beograda danas pretežno sunčano i malo toplije vreme uz slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura oko 25 stepeni, a u toku noći na području Beograda očekuje se postepeno na oblačenje. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a iza ponoći bit će uslova i za slabu kišu.
U Srbiji za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima u Beogradu 11, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 9, u Nišu 8, u Sjenici 1 stepen. 6:20, bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Predje Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Marko Milojević.
Cilj formiranja Nacionalne akademije za javnu upravu. Hoćemo li uskoro imati stručnije i ljubaznije službenike? Da li ćemo na šalteru uz pečat dobiti i osmeh? Gosti emisije su Dušan Protić iz Centra za evropske politike i Tatjana Volarev iz Naleda. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kako smanjiti izdatke za grejanje i uštedeti u toku zimske sezone? Da li racionalno koristimo energiju? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Kroz serija RTS-a. Šabac, 7. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
11:27 je. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama do 9 u jutarnjem programu Uhvati dan. Ivan Petrović za Mix Pulto, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Hajde još jednom da prođemo kroz temperature. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8. Sjenica 1, prijatnih 1 i magla, baš onako lepo, skoro prolećno jutro. Najhladnije u Sjenici, Beograd i Zrenjanin sa 11 stepeni najtopliji, nekako na severu malo toplije, na jugu zemlje hladnije. Uglavnom su temperature između 5 i 8 stepeni, kiše nema nigde, vedro ili pretežno vedro je, a prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i toplije uz slabi umeren vetar, južni i jugozapadni. Temperatura do 26 stepeni u većem delu zemlje. U planinskim predelima može biti vetra jakog, a na oblačenje nam stiže tokom noći sa severa i zapada i onda će da se to na oblačenje proširi, ali prvo se vratimo na današnji dan. Beograd 24 stepena. Znači, uglavnom 26, Beograd 24 stepena danas. E, onda stižu ti oblačići i sutra zahlađenje s kišom sa severa i zapada, koje će zahvatiti celu zemlju. Na visokim planinama moguće sneg. Lepo. U subotu oblačno i hladno, mestimično s kišom, a u nedelju malo toplije. E, sad su ovo one prognoze što jako teško mogu ja da pročitam, a kamoli vi da upamtite. Onda bolje da se ograničimo na danas, sutra i preko sutra, sve u svemu, još danas lepo, pa na oblačenje sutra i u subotu popodne prestanak padavina. Biometeorološka prognoza, važno. Povoljan uticaj danas na hronično obolele i osetljive osobe, izvestan oprez ipak se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. I blaža forma meteoropatskih reakcija, pošto je pun mesec, onda će to da se ujedini, pa su opet jake reakcije. I budite napolju danas, stvarno, jer bit će lepo, kažem, na oblačenje, noća stiže. Sutra već nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika na hronično obolele, najizraženije mogu osjetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari, neraspoloženje, reumatski bolovi, glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Pa jeste, čim stiže na oblačenje, odma je to teško da se podnese. E tako, to je to što se tiče prognoze i na oblačenja. Sad ćemo mi još malo da čujemo kratak pregled vesti, posle toga dogodilo se na današnji dan i Automoto Savez za stanje na putevima, novine, već sam već počela da listam. I tako, nekad ne znam šta bih vam pre pročitala, nekad dođe mi da ostanem samo na naslovnim stranama. Danas je otprilike takav dan, ali naći ćemo uvek. Uvek može onako uz malo više truda da se nađe nešto zanimljivo. Ajmo mi sad na vesti. 6:29.
Vesti jutra.
Nije dobar trenutak za posetu Zagrebu, smatra predsjednik Srbije. Navršava se 13 godina od pogibije gardista na Topčideru. Priština odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Lider Katalonije najavljuje da će taj region proglasiti nezavisnost. Evropska unija poziva na dijalog. Stigle dve ponude za privatizaciju Galenike. Ženska paraolimpijska reprezentacija Srbije u stonom tenisu osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Sloveniji. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni.
Sve, i mesec, i drago kamenje, samo pruži bele ruke te, da ti stavim prstenje. Ako hoćeš avanturu sad, povešću te u zlatni grad, na gondolama da ti pevam ja, serenadu uz šećeru, a ljubit ćeš me sve zbunjena, kao prvi put voljena. Noć će se preliti, kao krem sa zvezdama, a nešto ću ti šapnuti. Avanturu sad povešću te u zlatni grad, na gondolama da ti pevam ja serenadu uzdaha, odvešću te na obalu, povešću te u volu, ljubit ćeš me sva zbunjena, kao prvi put voljena. Će se preliti kao krem sa zvezdama, a nešto ću ti šapnuti s vinom na usnama. Mambo romantiko, svira orkestar tipiko, mambo fantastiko, da se zaljubiš svakako.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Paljenjem zgrada Skupštine Jugoslavije i Televizije Beograd 5. oktobra 2000. godine građani Srbije su izrazili gnev protiv režima Slobodana Miloševića, koji je osporavao pobedu kandidata DOS-a na predsjedničkim izborima održanim 24. septembra. Procenjuje se da je na protestu u Beogradu učestvovalo preko 700.000 ljudi. Sutradan, 6. oktobra, Slobodan Milošević je podneo ostavku.
Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam. Jednostavno, imajući u vidu da sve institucije sistema poštovati moraju, ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme, pa sam i u tom pogledu bio legalista.
Na današnji dan 1915. godine počela je nova ofanziva centralnih sila na Srbiju. Imajući u vidu povoljne prilike na ratištu, kada je saveznička ofanziva na Dardanelima oslabila, a ruski front pomeren daleko na istok, Nemačka i Austrija su odlučile da zajedničke snage upute na Balkan i slome otpor Srbije i Crne Gore.
Početkom oktobra 1915. duž granica Srbije i Crne Gore bile su koncentrisane 3. Austro-Ugarska armija pod komandom generala Keveša, 11. Nemačka armija pod komandom generala Galvica i 1. i 2. Bugarska armija pod komandom generala Bojadžijeva i Todorova. Vrhovni zapovednik predstojeće operacije bio je nemački general feldmaršal August von Mackensen. Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
Na današnji dan 1953. godine Ujedinjene nacije su na predlog Međunarodne unije naroda za staranje o deci 5. oktobar proglasile Svetskim danom deteta. U čast Svetskog dana deteta u Beogradu se od 1969. godine početkom oktobra organizuje Međunarodni dečiji festival Radost Evrope. Na današnji dan 1864. godine rođen je francuski fotohemičar i kinotehničar Louis Lumière. Zajedno sa bratom Augustom je 1895. godine priredio prvu javnu filmsku projekciju u kafani Grand Café u Parizu, gde je prikazano više kratkih filmova dokumentarnog karaktera. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Rekla je svoju poslednju. Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u prodaji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro, Radio Beograd, prvi program sa vama. Sada ćemo da pogledamo još jednom kakva su merenja u našoj zemlji ovoga jutra. Sad ćemo da vidimo, u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8. Najhladniji u Sjenici gde je 1 stepen, najtopliji Beograd i Zrenjanin 17 stepeni. Malo oblaka na severu, ali je toplije. Na jugu manje oblaka, više sunca, ali je malo hladnije. Temperatura danas do 26 stepeni, u Beogradu do 24, pretežno sunčano i toplije. Uživajte. Tako se i preključe rekla, uživajte ovom lepom danu, bit će kišovito i oblačno. Međutim, onda se nekako prognoza promenila, pa ispade nam sad lepo i juče i danas. E dobro, sada ako je prognoza kako treba, onda uživajte danas u lepom vremenu, jer nam noća stiže zahlađenje i sutra i preko sutra kiša, pa će tek preko sutra, to jest u subotu popodne, malo da se razvedri. I u nedelju će biti malo toplije i onda opet na oblačenje i da se ne čudimo pošto je jesen, da se ne iznenađujemo. E sad, ja sam ovako amaterski rekla prognozu. E sad da čujemo profesionalnu prognozu, dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i malo toplije vreme, duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar koji će u Vojvodini i na planinama ponegde biti jak. Maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 26 stepeni. Tokom noći očekuje se na oblačenje u severnim i zapadnim krajevima, koje će ponegde usloviti slabu kišu uz kretanje vetra na severozapadni pravac. I na području Beograda danas pretežno sunčano i malo toplije vreme uz slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura oko 25 stepeni, a u toku noći na području Beograda očekuje se postepeno na oblačenje. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a iza ponoći bit će uslova i za slabu kišu.
radni dan, pa ne bi trebalo da bude veće gužve na putevima, u gradovima će da bude, posebno u Beogradu. Čućemo se sa Darkom Glavašom posle 7, tamo negde oko 7:20, da čujemo imali nekih novih radova koji će nam zatvoriti neke nove ulice ili da će biti gotovi radovi. Ali to je u gradovima. Na putevima, kažem, ne bi trebalo da bude gužve, ali šta vas očekuje, to zna Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pred nama je dan sa nešto višim dnevnim temperaturama, bez najavljenih padavina, što će omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja. Ovog jutra vidljivost je dobra, magle nema, a trenutno je saobraćaj umerenog intenziteta. Podsećamo vozače da je u saobraćaju uvek potrebno više tolerancije, a posebno na deonicama gde je zbog radova ili pojačanog saobraćaja usporena vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, opreznost u vožnji zahtevaju brojne deonice puteva na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. U periodu od 7 do 16 časova izvode se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na delu državnog puta prvog reda broj 1 od petlje Kolari do petlje Vodanj u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj iz vozne i preticajne saobraćajne trake biće preusmeren u zaustavnu saobraćajnu traku. Dok se od 7 do 18 časova izvode radovi na popravci havarisane elastične odbojne ograde na autoputu E75 gradski deo deonica od petlje Beograd do petlje Sava centar u oba smera. Ovi radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj je povremeno zatvorena leva brza i desna zaustavna saobraćajna traka. Na deonici petlja Markovac, petlja Lapovo, petlja Batočina u smeru ka Nišu izvode se radovi u voznoj saobraćajnoj traci i celokupan saobraćaj iz smera Beograda ka Nišu preusmeren je u preticajnu saobraćajnu traku. Obratite pažnju na radove zbog kojih važi poseban režim saobraćaja na više deonica autoputa na području Novog Sada, a podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog izgradnje mostova i izvođenja radova na pojačanom održavanju na deonici Kać-Zrenjanin. Alternativni putni pravac je Žabalj-Čurug, Žabalj-Šajkaš i opštinski put kroz Žabalj-Stari-Novosadski put. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije na našim graničnim prijelazima, na putničkim terminalima nisu zadržavanja duža od 15 minuta. Da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, govori nam i podatak da prilikom obaranja pešaka brzinom od 50 km na čas, pešak ima 80% šansi da preživi, a samo 20% pri brzini od 60 km na čas. Budite tolerantni u vožnji, propuštajte pešake, a posebno budite oprezni u zonama škola. Dobro je znati da pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu, kao i savet iz oblasti saobraćaja.
Devet minuta je do 7 časova i sada je vreme da malo prelistamo današnju štampu, večernje novosti, naslovna strana. Naši vežbaju za migove, ruski Top Gun, po znacima navoda, znate onaj film Top Gun, znači ruski Top Gun, baza za trening srpskih pilota, usavršavanje letenja na istim avionima kakve smo nabavili, počelo sklapanje 6 letelica, na pisti će biti već za 10 dana, lepa fotografija pilota naših i ruskih i neko nekom ovde nešto objašnjava, u avionu su onako ona dva poklopca otvorena, da, baš kao Top Gun. Nove tenzije odlažu posetu predsednika Zagrebu, Kolinda još dugo neće videti Vučića, pa dobro. Vučić i Kolinda se neće videti, ali narod nekako putuje i dolaze ovde i ide se tamo i tako. I zimi i leti i dobro, ništa, oni kad se dogovore. Saša Cvetanović pred sudom, čestitam Bojović, ubio mi je brata. Iskra Cvetanović optužen za likvidaciju brata Luke Bojovića. Ajmo na naslovne strane mlade, uspešne ljude. Recimo paraolimpijce, recimo olimpijce, recimo, ne znam, mislim, čestitam Bojović, ubio mi je brata. Dobro. Ugrožen hram na Oplencu, vlaga grize zadužbinu kralja Petra, obnovu zakočio pravni spor. Bez veze. Pravni spor. E, idemo na stranu 5. SOS telefonu Ministarstva prosvete za 5 meseci za pomoć se javilo 310 učenika. Svaki četvrti mališan je žrtva nasilja. Stupio je na snagu stroži zakon. SOS telefonu za pomoć žrtvama vršnjačkog nasilja Ministarstva prosvete od početka ove godine do kraja septembra obratilo se 310 roditelji i dece. Budući je telefon nije radio tokom raspusta kao ni dva meseca iz organizaciono-tehničkih razloga, pa onda ne radi pet meseci, radi mesec dana. Prosečno je to dva poziva dnevno. SOS telefon kontaktirala je i Kristina Opsenica, prosvetni radnik, čiji je sin već 4 godine žrtva drugara u školi Vuk Karadžić. U međuvremenu, pošto su novosti u ponedeljak objavile priču o mukama ovog deteta koje pada u depresiju, stiče otpor prema školi, izbegava časove fizičkog na kojima doživljava najgore šikaniranje, majci se javio razredni starešini i zakazao sastanak sa školskim timom protiv zlostavljanja i zanemarivanja. E tako. I sad vi učite svoje dete da nekog ne zlostavlja i da ne maltretira i da se lepo ponaša, i tako ima puno roditelja koji uče svoju decu, a ima i onih koji tu decu ne uče, pa ta deca zlostavljaju, a onda zovete roditelja, roditelja nema. I kad im kažete, o, kaže moje dete, ma jok, kakvi nema veze, a to dete čuje to kod kuće, u stvari, da, može tim da se sastaje i mogu ta deca da pokuša se prevaspitaju, ali treba te roditelje u stvari zakonski navesti da. Pa evo, kao što ima ova akademija za, nacionalna akademija za javne službenike, nek otvore nacionalnu akademiju za roditeljstvo i po naredbi ti roditelji da idu da nauče, budu roditelji, i onda će toga biti mnogo manje. Dobro, Blic, naslovna strana, ruski migovi, dobro, to je sve, uf, kakve su slike ovih migova, kad bi mogli mi smrtnici se provozamo malo u tome, lepo bi bilo. Istražujemo politički, ekonomski i vojni aspekt nabavke, šta plaćamo, a šta je poklon. Da, treba to sklopiti za početak. Skandal sekretarke Svetislave Bulajić, to je ona gospođa na koju se Maja Gojković izvikala pre neki dan, da je isterala je napolje iz Skupštine. E sad, da li je zaslužila, ne znamo, da li to tako treba, svi su se složili da ne treba. U Skupštini je zaposlila osuđenu prijateljicu, znači u stvari sekretarka ne valja. U Skupštini je zaposlila osuđenu prijateljicu koja je za mito bila osuđena i sad radi tamo. Zatim Blic doveo pevačicu u goste, Ceca usrećila decu na onkologiji, verujem da su se ta deca obradovala. Blic otkriva odložena poseta Hrvatskoj, zašto nije vreme da Vučić ide u Zagreb. I strašno, žene iz Srbije abortiraju ako nose devojčicu, to je priča koju sam ja izdvojila, 10. i 11. strana. Imamo pacijentkinju iz Beograda, Popadio, koja je 3 puta radila genetsko testiranje isključivo da bi utvrdila pol deteta. Tek kada je dobila rezultate 3. testa, bila je zadovoljna, nosila je dečaka i odlučila je da tog istog dečaka zadrži. I digla se povika, priča se kako u Crnoj Gori još uvek to muško dete je mnogo važno i da su Crnogorke spremne da ne znam koliko puta prekinu trudnoću dok ne saznaju da nose dečaka. I evo sad lekar kaže, užički ginekolog dr. Rade Marković, kaže da najčešće to nije volja žene, već supruga njenog i porodice. Da u 90% slučajeva to nije volja žene. Kada je reč o materijalnim razlozima, kažem im, Bog je bogatima dao hranu, a sirotinji apetit, a brak bez dece je kao dan bez sunca. Dete je dete, bez obzira na pol, džaba. Džaba kada je mnogo važnije šta će sve da kaže i sve krva ili ne znam ko, umesto da se rodi živo i zdravo dete. Danas, naslovna strana, bivšem gradonačelniku Beograda poručeno je da će biti procesuiran ukoliko uđe u izbornu trku. Draganu Đilasu prete hapšenjem ako se kandiduje. Đilas kaže za Danas da on tačno zna šta je i kako radio dok je bio na funkciji i da ga ne mogu zastrašiti, ali ne sumnja da su moguće razne nameštaljke. Prema našim saznanjima još nema odluke bivšeg gradonačelnika o kandidaturi, zato što je njegov ključni uslov dogovor svih ili barem velike većine opozicionih strana kao izlasku na jednu listi. I sad, ko šta radi, samo se smišljaju uslovi. I vamo i tamo, svi nešto uslovljavaju, a uslovi, opšti uslovi su, znamo kakvi. Znači, ne treba uslovljavati, nego treba lepo razmišljati opštem dobro. Ne govorim samo o Đilosu, svima govorim. Na Vračaru 5, a na Zvezdari 10.000 birača više. Pokret slobodnih građana tvrdi da SNS dovodi građani iz unutrašnjosti da glasaju na izborima u Beogradu. Božo Prelević, poverenik, kaže da se prema svim dostupnim statističkim podacima radi o 2 opštine koje godinama unazad beleže pad stanovništva. Vulin otvara vojsku za stranačke kadrove. Nacrt izmjena zakona o vojsci predviđa drastično povećanje nadležnosti ministra odbrane. Katalonci najavljuju proglašenje nezavisnosti, a priča koju ja izvajam je Zorana Mihajlović. 5. oktobar je i dan izneverenih očekivanja. Zorana Mihajlović je tada bila kod Miroljuba Labusa u kabinetu, ili u stvari u stranci. To je tadašnji G17 plus, ne znam, to oni su menjali imena. U svakom slučaju, 5. oktobar je ostao zabeležen kao dan kada su građani raskrstili sa Miloševićevim režimom koji je toliko unazadio Srbiju da posledice, nažalost, osjećamo i danas. I sama sam tog dana, kao i stotine hiljada drugih ljudi, bila na protestu ispred Skupštine Srbije, ali nemam ni dilemu da će građani Srbije pamtiti 5. oktobar kao simbol izneverenih nada i izdanih očekivanja. Za to su odgovorne sve stranke i pojedinici tadašnjeg DOS-a, pa i stranka u kojoj je bila Zorana Mihajlović, kažem G17 recimo, možda plus, ali ne mogu sad ni da se setim kako se ta stranka zvala. Ovde u članku ne piše taj ime te stranke. Politika, naslovna strana, i tamo nijem vremena za naslovnu stranu. Kosovo je presedana, ne poseban slučaj. Razlika koju Evropska unija pravi između Kosova i Metohije i Katalonije izraz je političkih interesa koji nemaju utemeljenje u međunarodnom pravu, kaže Milenko Kreća, dugogodišnji sudija. Velike su greške učinjene zbog slogi jedinstva, to kaže Vasilije Krestić, akademik. Direktor će da potpisuje mobilnim telefonom, divno, elektronski potpis konačno, i petrodolari zbližavaju Rijad i Moskvu. To je bila naslovna strana Politike. Toliko u pregledu štampe. Dobro jutro još jedno.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu, koja je trebalo da usledi najkasnije u novembru, odložena je. U predsjedništvu kažu da će srpski predsjednik posjetiti Zagreb kada razgovore najviših zvaničnika dve zemlje omoguće mirnije okolnosti i drugačija politička atmosfera. I kabinet hrvatske predsjednice saopštava da su predsjednici o tome saglasili se, jer kako se navodi najnoviji razvoj događaja i atmosfera ne doprinose izgradnji međusobnog poverenja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije kriva za odlaganje posete predsjednika Vučića Zagrebu i dodao da ne razume tvrdnje Hrvatske o velikosrpskoj agresiji, kada u toj zemlji više nema 400.000 građana srpske nacionalnosti. Srbija je spremna za najbolje mogućnosti, moguće odnose sa Hrvatskom, ali za tako nešto potrebna je i druga strana, rekao je Dačić. Priština je saopštila da odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Navodi se da je reč o pragmatičnom odlaganju. Uz koordinaciju s Amerikom i drugim zemljama Kvinte, Priština će za članstvo UNESCO moći da se bori ponovo tek 2019. godine. Danas se navršava 17 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Na izborima 24. septembra 2000. Milošević je izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije, Vojislava Koštunice. Demonstranti su tog dana u Beograd stigli iz čitave Srbije. Zgrada Skupštine je demolirana i zapaljena, kao i zgrada RTS-a u Takovskoj ulici. U večernjim satima 5. oktobra 2000. građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana 6. oktobra Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. Navršilo se 13 godina od kada su gardisti Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović poginuli u vojnom objektu Karaš u Topčidaru, gde su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da je to bilo ubistvo i samoubistvo, dok je nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila treća osoba. Početkom decembra prošle godine medijima je predstavljena 3D forenzička analiza događaja, koja pokazuje da su gardisti ubijeni. Vlada Srbije je 8. decembra 2016. godine odlučila da formira komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista. Do sada nije poznato ko ih je i zašto ubio. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont pozvao je špansku vladu da prihvati posredovanje kako bi se pronašao izlaz iz najdublje političke krize u kojoj se zemlja našla posle više decenija, poručivši da će nastaviti plan za odcepljenje regiona u narednih nekoliko dana. Kabinet španskog premijera Rajoya reagovao je saopštivši da ako Puigdemont želi pregovore ili posredovanje centralne vlade o budućnosti tog regiona, mora najpre da poštuje zakon. Ovogodišnji 48. Međunarodni susret dece Evrope po sloganom Svako dete ima krila biće zatvoren danas gala koncertom u centru Sava. Paraolimpijke Borislava Perić, Ranković, Nad Matić i Biljana Ubović osvojile su zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na stonoteniskom evropskom prvenstvu u Sloveniji. To je ujedno bila i šesta medalja za Srbiju na tom takmičenju. Vreme je pretežno sunčano i toplije tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Ne pitaš me valjda šta je u tom televizoru u koji buljic?
Ne buljim, već gledam vremensku prognozu. Mislila sam na tornado.
Ne znam, ali ne bi voleo da sam ja. Izgleda opasno. Je to neki vetar?
Tornado nije vetar, to je u stvari oblak, uzani stub vazduha koji silovito rotira, njegov prečnik je oko 100 metara i prostire se ispod oblaka sve do zemljine površine, obično je u obliku levka, a može biti u obliku tankom kotca.
Može li tornado bilo gde da se pojavi?
Ne može. Kaže da ne može.
Eto, ne može. Za nastanak tornada moraju da postoje posebni atmosferski uslovi, a to su velika vlažnost i toplota, kao i vrtložnost, ali jako vertikalno uzlazno strujanje. I oni se obično javljaju u blizini ekvatora, jer tu postoji velika vlaga, tu je i najtoplije. Ali također, tornada mogu da se jave i kod nas, kada se stvore odgovarajući uslovi, znači kada je atmosfera veoma nestabilna, odnosno imamo veliku vlagu i veliku toplotu, i onda se jave jaka uzlazna struja. Tornada nastaju na kopnu, ali ima vrtloga koji se javljaju i iznad vode i oni se nazivaju pijavice.
Može li tornado stvarno da usisa kuću?
Može, ne samo kuću, nego može da opustoši ceo jedan grad. Tornado ima ogromnu kinetičku energiju koja se kasnije pretvara u mehaničku. Od svih atmosferskih nepogoda tornado ima najveću snagu. U najintenzivnijim tornadima brzina vetra dosiže i 130 metara u sekundi.
Ne smem ni da pomislim šta sve može da uradi s jabukama. Eto šta se dešava kad deca jedu jabuke i gledaju strašne stvari na televiziji. Hoće neće i crn mora sve to da vidi. E, sad neću moći noćima da spavam.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
meteorolog Milena Lazarević,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija
Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:13. Dobro jutro. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan. Ivan Petrović je za Mix Pulto, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8 stepeni. Najhladnije u Sjenici, gde je temperatura porasla za 1 stepen i sada je +2. Najtoplije je Beograd i Zrenjanin i dalje, gde je 11 stepeni. I sad polako na oblačenje se stvara na severu zemlje. Tu i tamo po neki oblak, skoro svuda, eto, jedino je čisto vedro na Kopaoniku, to je planina. A prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26, u Beogradu 24 stepena. I prošetajte se, uživajte, kažu na oblačenje stiže noća, sutra se širi na celu zemlju, pa tek u subotu popodne razvedravanje, nedelja pristojno, malo toplije i malo više sunca, onda od ponedeljka opet hladnije. Čak na visokim planinama moguće sutra da padne i malo snega. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa najavit ćemo Kongres medicinskih mikologa, pričat ćemo sa Darkom Glavašom, VD-om sekretara Gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima. Komplikovano zvuči, a u stvari će nam reći šta se dešava po Beogradu, koji su radovi u toku i koji će da se završe, da nam bude malo lakše. Pričamo sa vama, pitanje jutra ovoga puta, kao i svakog 5. oktobra i ovog, da protresemo, da vidimo gde smo ovoliko godina kasnije. I Ozren Rašić će nam se uključiti, pričat će o sajmu praksi i stručnog usavršavanja u Nišu. E, dobro, sada idemo na ono što sam već spomenula, a to je Kongres mikologa medicinskih mikologa u Beogradu. Na telefonskoj vezi je profesor dr. Valentina Arsić-Arsenijević. Profesor Arsenijević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sutra počinje Svetski kongres medicinske mikologije, je li tako, koji će biti održan u Beogradu?
Tako je, u centru Sava i u hotelu Crown Plaza. Očekujemo učesnike gotovo iz celog sveta, svakako sa svih kontinenta i ono što je vrlo važno iz svih naših okolnih zemalja i regiona, što će prvi put biti sada faktički, jer nikada u ovom delu Evrope i u zemljama van Evropske unije takav kongres nije bio održan.
Kakva su vaše očekivanja od kongresa? Da li će biti nekih novih lekova, nekih novih ideja kako lečiti? Ajde, u stvari za početak da pobliže objasnimo slušaocima ko su medicinski mikolozi.
Medicinski mikolozi su suštinski mikrobiolozi, najvećim delom, koji se bave gljivičnim infekcijama i gljivičnim bolestima. Također medicinskom mikologijom se bave i klinički lekari kao što su hematolozi, pulmolozi, alergolozi, otorinolaringolozi, neonatolozi, pedijatri u širem smislu, tako da su gljive nešto što se provlači kroz gotovo sve specijalnosti medicine.
Izvolite.
Također hoću da kažem da osim ljudi, znači od gljiva mogu da obole životinje, a također za našu zemlju veoma važno, gljivične bolesti se veoma često sreću i u poljoprivredi, dakle među žitaricama. I taj lanac je u stvari nešto što cirkuliše. Dakle, moramo znati šta nas okružuje ili da li naše domaće ljubimci imaju neku infekciju i što se predstavlja rizik i za ljude.
Da, pitala sam vas kakva su vam očekivanja od kongresa. Svaki kongres donese neku novu ideju ili neki novi lek. Da li će tako biti i ovoga puta?
Da, očekujemo najnovija dostignuća, pre svega iz dijagnostike gljivičnih infekcija, koja predstavlja ključni faktor u tom procesu, zbog toga što mnoge gljivične infekcije se teško leče, jer su slično kao i bakterije određene gljive razvile rezistenciju. Zbog toga je prva faza znanje, poznavanje problematike, druga faza njena precizna i pravovremena dijagnostika i naravno tek u trećoj fazi odgovarajuća terapija. Mnogo je manje lekova za gljive nego što je to sa drugim infektivnim agensima, jer je veoma teško razvijati efikasnu terapiju, taj proces traje godinama pa nekada i decenijama. Ja očekujem da će na ovom kongresu biti govora i o novim lekovima.
Zatrpani smo sa medija reklamama o lekovima koji te gljivice, najčešće je to u javnosti prisutna priča o tim, kako se to kaže, atletsko stopalo, je li tako, u stvari gljivice na nogama, ali koliko su efikasni lekovi, da li ta reklama nama govori istinu ili je ipak realnost malo drugačija?
Mislim da je realnost drugačija, oni verovatno mogu da preveniraju, dakle kod sportista, kod osoba koje često borave u saunama, na bazenima, ali kada već dođe do razvoja gljivične infekcije, ona se vrlo teško leči, veoma su uporne, nekada mogu biti kombinovane i onda jedino mogu poručiti terapiju zasnovanu na dokazima. Dakle, prethodno izolovati, dokazati o kojoj se vrsti gljive radi, utvrditi njenu osjetljivost i tek onda pristupiti terapiji koja može biti efikasna. Vrlo često kod onihomikoze gljivičnih infekcija nokatne ploče terapija mora biti duga, traje 6 do 12 mjeseci i vrlo često ta terapija mora biti sistemska, odnosno oralna. Dakle, ne samo lokalno mazanje određenih preparata, već i uzimanje lekova sa sistemskim efektom. To naravno mora da urade timovi lekara i mikrobiolog i dermatolog u saradnji.
U stvari, kao i za sve, da se ne lečimo sami, nego da se obratimo lekaru, tako?
Naravno.
Da, da.
I pa pravom lekaru, da. Zato što moram reći da su gljivične infekcije podcenjene, vrlo često se o njima malo zna, loše se dijagnostikuju ili se uopšte ne dijagnostikuju, nekada i lekari prepisuju lekove ovako što bi rekli na pamet, treba se obratiti pravom lekaru i pravoj laboratoriji da bi se rešio problem.
Hvala vam na ovom uključenju, na svim informacijama koje ste podelili sa nama i nadamo se da će posle kongresa biti neki efikasniji lek za ove
muke. Hvala i vama na pozivu.
Bila je ovo profesor dr. Valentina Arsić-Arsenijević, predsjednik Društva medicinskih mikologa Srbije, a najavili smo kongres, svetski kongres medicine, medicinske mikologije koji sutra počinje prvi put u našem gradu. 7:20 je, dobro jutro.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustane nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven, kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven, kad si hipnotisan. Dobar dan. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven, kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven, kad si hipnotisan.
E, vreme je sada da malo pretresimo situaciju u glavnom gradu što se tiče radova, komunalnih i ostalih radova koji negde već ušlo u standard da nam otežavaju život. Na telefonskoj vezi je Darko Glavaš, BD sekretara Gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima. Gospodin Glavaš, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima.
Da čujemo, ajmo jedan samo kratak presek stanja, bliži se polako datumi kraja nekih radova koji će nam olakšati život. Jel možemo samo da,
jeste,
za početak da navedemo?
Jeste, ovo smo svedoci toga da je juče već pušten saobraćaj u delu Ruzveltove ulice od bulevara Kralja Aleksandra do Kraljice Marije.
Proradili tramvaji, to sam videla, je div.
Proradili su tramvaji i dosta je već bolja saobraćajna slika u celoj toj zoni. Da kažemo, to su i naši sugrađani prihvatili ovako sa baš
oduševljenjem.
Pozitivno, ne možemo da kažemo sa oduševljenjem, ali su prihvatili pozitivno. Sad samo još jedan apel, pošto nekako su se sugrađani navikli da tramvaji dugo nisu išli i onda smo imali dosta problema sa uspostavljanjem tramvajskih linija, imajući u vidu da je na tramvajskim šinama i na stajalištima tramvaja bio veliki broj parkiranih vozila. Između ostalog, znači, kako vozila stanara, tako i dostavnih vozila. Tako da evo još jedan apel da se ne parkira ni u zoni radova. Dostava na teritoriji grada Beograda je ovako jedna dosta kompleksna stvar. Nekako se malo vlasnici objekata opustili pa rade dostavu tokom celog dana. Ja podsjećam da je dostava dozvoljena samo u ranim jutarnjim časovima, posebno u centralnoj gradskoj zoni, znači do 9 časova ujutru. Posle toga nikakva dostava na teritoriji grada Beograda nije dozvoljena.
Pa zovu građani komunalnu policiju, jel reaguje komunalna?
Naravno, i zovu komunalnu policiju, odmah reaguje, znači evo već danima radimo i velike akcije baš oko gradskih trgova, oko pešačke zone, za sve koji blokiraju praktično normalan rečni saobraćaj u toj zoni ili koji na neki način zloupotrebljavaju samu situaciju na trgovima ili u zoni radova, tako da veliki broj kazni je već napisala komunalna policija, to je sekretarijat za poslove komunalne policije grada Beograda. Što se tiče ostalih radova, znači evo već smo svedoci koliko odmiču radovi i na bulevaru Oslobođenja i na kružnom toku Slavija, ova faza radova se završava 20. oktobra, tako da će i tada sama saobraćajna slika i u zoni tih radova biti daleko, daleko povoljnija.
Izvinite što vas prekidam, da li to znači da će kompletno biti pušten saobraćaj ili imamo još jednu fazu posle tog 20.
Ne, to ne znači da će biti kompletno pušten saobraćaj. Znači, svi radovi, znači sve faze radova treba da se završe 16. novembra. Ali bit će pušten jedan deo kružnog toka kako bi se sada izveli radovi na ovom drugom delu kružnog toka, praktično gde nisu mogli da budu izvedeni, to jest gde smo uspostavili koridore kako bi išao saobraćaj, znači otežano, ali kako bi saobraćaj funkcionisao. Isto tako jedna najava, radovi u Karađorđevoj ulici u visini broja 6, pa sada već do broja 12, bit će završeni danas do 14 časova od strane IKP Beogradske elektrane, pošto su od momenta kada su počeli radove utvrdili da uz jedan kvar imaju još 3 kombinovana kvara u toj zoni, tako da je sve to sanirano i već od popodnevnih časova će se stvoriti praktično uslovi za punjenje kompletnog sistema daljinskog grejanja i u toj zoni. Podsjećam, to je bio izuzetno kompleksan i komplikovan kvar, imajući u vidu da je to magistralna cev velikog prečnika, znači FI 350, to je deo toplovoda, to je deo toplovodne mreže koji napaja celu zonu Njeguševe ulice, Cvetnog trga, pa praktično skoro sve do Nemanjine ulice.
Moram da vas vratim samo na početak priče, Ruzveltova, ima li još radova tu u Ruzveltovoj? Šta se tu još radi, gde ne može da se skrene još uvek ili da se prođe? Ima
još radova, znači uz tržni centar Zira i uz nadvožnjak koji ide iznad ulice Cvijićeve Dimitrija Tucovića. Znači tu su još uvek izuzetno veliki radovi u toku, znači kompletan sloj i asfaltni i noseći sloj su porušeni. Trenutno se tu radi, znači, postavka novog nosećeg sloja, šina, i onda će ići završni sa jedne strane BNS sloj, sa druge strane asfaltni noseći sloj, tako da i tek potom, po završetku ovih radova, ide postavka kontaktne mreže i naravno puštenje cele Ruzveltove.
I datum je za Ruzveltovu datum
16. novembar.
I to je, znači,
ugovorni rok za bulevar Oslobođenja, za Trg Slavija, za park uz Trg Slaviju i za Ruzveltu ulicu je 16. novembar.
Dobro, nešto će biti i 20.
Već od juče, nešto bolja slika, jedna faza radova završava se 20. oktobra, tako da već će se osjetiti jedno rasterećenje u toj zoni.
Krajnji rad.
Naravno, još jednom podsjećenje svim našim sugrađanima da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom, da nikako ne pomeraju saobraćajnu signalizaciju. I naravno apel, dok su ovi lepši vremenski uslovi, pozivamo sve da koriste vozila javnog gradskog prevoza, imajući u vidu da je to najsigurniji praktično vid transporta.
Jeste ušli u autobus skoro, gospodine Glavaš? To je guranje, kao, morate da uposlite ove kao u Koreji, one što guraju u autobus.
U Špicu je primećena jedna stvar. Znači, u Špicu imamo poluprazne autobuse i veliki broj individualnih vozača, znači, to jest vozača koji su sami u kolima, baš na najprometnijim gradskim raskrsnicama. Isto tako, ono što ja uvek savjetujem, to je koristiti alternativne pravce za prilazak određenom delu grada, gde od zaobilazak od nekoliko kilometara može da vas dovede brže nego kada idete uobičajenim svojim trasama. Znači, ja sam dao i nekoliko trasa koje idu i ka Brankovom mostu od strane i Novog Beograda i Zemuna. Neko je uobičajeno da svi, na primjer, sa Novog Beograda idu iz pravca Hajata. Iz pravca Hajata imamo 7 traka koje se ulivaju u 2 trake, a ako idete iz pravca Zemuna imamo 2 trake koje se praktično u jednom momentu šire na 3 trake i ponovo se ulivaju u 2 trake, što je daleko, daleko lakše i daleko brže za...
Jeste, ali to morate da vidite sa ljudima iz sekretarijata za saobraćaj. Vi kada skrenete kod Dayton pumpe i hoćete na stari most, što bi bilo rasterećenje veliko, vi sami znate, zbog onih 20 metara na šinama, mora da se ide ka Hajatu, pa da se obiđe ceo parking, pa da se u onu jednu traku vrati na iste te šine. I ovih 20 metara ne sme po šinama, a onih tamo 50 metara
ali,
sme.
Ali ako uradite skretanje samo 150 metara pre toga, kod Sava centra, znači posle Sava centra pre Hajata, vi se ponovo...
Jeste, i opet se ulivate onu jednu traku tamo koja vodi na tešine.
Već imate relaksirane dve trake gdje se daleko lakše može proći.
Dobro, ništa. Nadamo se da će ove priče budu prošlost uskoro. Samo mi još recite, imate li neko iznenađenje za nas da će neki radovi da počnu u novembru? A da ne znam.
Ne. Znači, u novembru već ulazimo u praktično zimsku sezonu. Znači, ono što će se samo raditi u narednom periodu, to će biti jedna još akcija intenzivnog krpljenja udarnih rupa pre zimske sezone. Tako da evo pozivamo i naše sugrađane, naše slušalce, da se jave Beokom servisu na već poznate brojeve telefona, da prijave sve udarne rupe koje imaju, kako bismo mogli brže i kvalitetnije da praktično organizujemo akciju krpljenja udarnih rupa na teritoriji grada Beograda.
Ja prijavljujem ovih 20 metara na šinama jer ne znam po kom osnovu tu nije dozvoljeno, a posle jeste dozvoljeno. Vidite, verujte mi, mnogi će skrenuti kod Daytona i otići na stari most. Hvala vam na ovom uključenju i na svim informacijama koje ste nam dali. Bio je ovo Darko Glavaš, VD sekretara gradskog sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima. Da se završe radovi pre nego što krene zima, nije zgodno čekati autobus na minusu, a autobusa, evo znamo, oni krenu, ali ne mogu da stignu po redu vožnje upravo zbog gužbi, zbog velikih radova. Sad ćemo da čujemo vesti, posle toga šta ide, reklame pa pitanje jutra. Sedam časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Nije dobar trenutak za posetu Zagrebu, smatra predsjednik Srbije. Navršava se 13 godina od pogibije gardista na Topčideru. Priština odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Lider Katalonije najavljuje da će taj region proglasiti nezavisnost. Evropska unija poziva na dijalog. Stigle dve ponude za privatizaciju Galenike. Ženska paraolimpijska reprezentacija Srbije u stonom tenisu osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Oko srca vezala mi
samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao snu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Đerić, inženjer, govori o tome zašto voli delo Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš Momčila Popadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bež nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
članarina nam je 20 dinara. Od tih 20 dinara pokušavamo da pomognemo najugroženijim penzionerima kroz programske akcije. Dajemo i vaučer u nekoj organizaciji da bi oni mogli da kupe robu. Nije to neki veliki iznos, ali je potreban.
Doživeti stotu. Subota od 9.05 u Udruženju penzionera Leskovca. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu! Doživjeti stotu!
A svim ovim reklamama i programskih reklamama pridružit ću i poziv svima vama, poštovani slušalci, da ako ste u Beogradu ili u blizini imate knjige koje vam nisu potrebne ili su vam važne, ali svakako želite da ih poklonite, akcija Knjiga solidarnosti danas dole na ulazu u Radio Beograd i donesite knjige, pridružite se akciji Knjiga solidarnosti, a za uzvrat ćete dobiti neko novo izdanje RTS izdavaštva. U 10 sati počinje ta akcija, pa eto, prilike i da budete solidarni i da možda neku policu raščistite, a da neko drugi uživa u tim vašim knjigama. Pitanje jutra. 5. oktobar 3225299 i 3225099. Gde smo 17 godina kasnije? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, tema je 5. oktobar,
jel? Jeste, naravno. Pa ja, svakog 5. oktobra tema 5. oktobar, da.
Jeste. Ispostavili se, u stvari, naravno, svako ima svoje mišljenje. Moje je da je u svakom slučaju trebalo to da se desi i desilo se. Međutim, posle se ispostavilo da nije bilo, to svi pominje, taj 6. oktobar. A zašto ga nije bilo? Pa zato što je bio, eto, sukob u porodici. Znači, drugovi među sobom su se posadili da bi, eto, videlo se u prethodnim godinama. Znači, ajde da ih nazovemo, sad je aktualna ova osma sedmica, pa se tu vidi da imamo te dve struje, Stambolićevu i Miloševiću. Tako da je to svađa bila među njima, među drugovima. Nikakve
kojim drugovima? Kojim drugovima? Na koje drugove mislite?
Pa i socijalističke partije. Aha. Bivše komunističke partije Brozne Jugoslavije.
Mm-hmm.
E, znači, oni se među sobom posadili, eto, ko će da, znajući šta se dešava, i oni su to već i pripremali, mislim, naravno, zajedno sa ostalima iz ovih bivših republika, da ne dužim priču, ali onaj koji je pratio to zna kako se izvlačile pare i tako dalje i tako dalje. I onda, naravno, među njima je došlo do svađe ko će da, oko plena, jel, koji treba da se podeli, to se pokazalo u prethodnih, eto, koliko ste rekli, 17 godina.
Pa eto, pa eto, 2000-te, lako za računanje, meni s matematikom taman.
I na žalost, da, recite.
Ali čekajte, Koštunica je čovjek mogao da, bez obzira na drugove, da završi sve.
Pa na žalost nije mogao, eto. Mislim, mm-hmm. Ja mislim da danas nema sumnje, da je on nesumnjivo kao on sam, da je pošten čovjek i jednostavno nije se snašao u tome. Nažalost, svih srpskih domaćina i srpske dece koja tek treba da žive ovde, nažalost, a kažem, eto, nije se snašao, a drugovi se jako lepo snašli, što i danas imamo potvrdu, jer vidite da se vraćaju svi oni kadrovi. Oni se pomirili, uzeli lovu, lepo sve rasprodali i dalje rasprodaju. Nikoga, apsolutno. Imamo i dokaz, onih, ja uvek se vraćam na onih 650, spisak 650, ali dodao bih puta N, ljudi koji su javno izašli svojim imenima, potpisali kao podršku. I sad, ja to ne mogu da shvatim i tražio sam objašnjenja od mnogih i uopšte ne mogu da objasne niko od njih zašto su dali podršku njih 650 pred ove predsjedničke, jer su predsjednički zadnji izbori.
Jesu, a pitali ste, jel?
Jesam. I
nekoga od potpisnika?
Naravno, tako je.
Da, i šta kažu?
Pa nema tu objašnjenja. Racionalno, sad da vi to prihvatite, znači zdrav razum ne može da prihvati objašnjenja koje oni, ako ih uopšte nude, znate, nema, jer jednostavno kako sad da vi podržite nešto što ide u štet, To je
pa dobro,
za,
da,
za
da.
Budućnost.
Ali isto tako
narod.
Misle ovi drugi koji, za ove koji su podržali drugu stranu.
Ma ne misle, gospođo, pa to je lični jel? Interes. Pa naravno, jedino može biti lični interes. Opšti, to zdrav razum ne može da
prije. Jao, pa nas vreme, uči da je sve lični interes na kraju.
Pa naravno. Opštek pa,
skoro
pa,
i da
eto,
nema.
Znači,
da.
Kaže, ali eto, doći će valjda jednom, vratit će se neko vreme. Sad je aktualan i ovaj prvi svjetski rat gdje smo imali slučaje gdje su ministarska deca išla kao dobrovoljci u rat, gdje su očevi sačekivali decu koja se vraćaju iz inostranstva sa studija. I on kaže, čovjek Andra Nikolić, ne znam, evo sad da ne objašnjam ko je bio i tako dalje, vrlo utjecan. I on kaže, sinu koji se vraća, on kaže, a tata kao da sutra odemo. On kaže, pa ne može Srbija da čeka. I on odlazi istog dana kao dobrovoljaca. Šta smo mi imali 90-ih? Pa drugovi i deca drugova su se skrivali po podrumima. Majke, žene, srpkinje su izvukle, izvinjam se, izvukle porodice, oni se skrivali po podrumima, po Mađarskoj i tako dalje. Brozni generali bežali.
Nisu samo bar... brozni. Hvala vam, Rajko, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragoj Risović ovdje.
Kažite, dobro jutro.
Naravno da sam ja učesnik svih protesta, ja sam uvijek protiv vlasti, bez obzira koja je vlast, jer ne trebamo da ih dozvolimo da se opuste.
Kritika je
međutim, ono što ja hoću da kažem, to je, mislim da imam pravo, to malo ponavljam češće, ali mogu, ja sam snimao emisije Argument više nedeljom u 10, imam jedno 300 kaseta tih emisija. Glavni razlog što je narod neobavešten i što je sluđen su mediji. Prva stvar koju su radili ovi 5. oktobra kad su došli, ukinuli si kontakt emisije na medijima. A kontakt emisije na medijima su i doveli na vlast. I oni su znali koliko je to opasno. Ja samo da vas posjetim. Bilo je Radio Indeks, B92, Studio B, TV, Radio TV Pančevo, koji su po ceo dan imali kontakt emisije, gdje smo slobodno mogli da se javljamo i da iznosimo svoje mišljenje. Toga sad nema, sem ovo, evo vas, kod vas na Kašičici, od 10 minuta. Oslobodite medije da narod može da se javlja i da kaže šta misli.
Mm-hmm.
To je ključna stvar.
Ko je ukinuo, samo mi to recite, ovi što su došli 5. oktobra ili
da,
oni...
Da, oni. Oni su ukinuli.
Aha, kako?
A onda su... Ovi naprednjaci se izborili za jedan Radio Fokus. Ja ne znam da li ste čuli za Radio Fokus.
Jesam.
Radio Fokus je doveo naprednjake na vlast.
Oni imaju kontakt program?
Ne, nema. Ukinuti
je
odmah.
A i tamo je ukinuto. Aha.
Ukinuto odmah jer su počeli da se javljaju slušalci koji su doveli ove na vlast da postavljaju pitanje šta ste vi nam obećavali, a šta sad radite. I posle mjesec dana su ukinuli. Znate, nema sad više... ni jedne kontakt emisije, a da ne govorim, to vi znate, ali ja čisto čujem, da su ukinuli sve lokalne medije.
Nisu baš sve, ali većinu jesu.
Pa dobro.
Da, hvala dobro. Vam, hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Pa znate šta, ništa se nije desilo slučajno 5. oktobra, sve je to bilo organizovano, nažalost, to su opet organizovale titoističke službe koje i dalje vode u državu. I narod je i dalje neobavešten dokle god se ne otvore arhive. Kad se budu otvorili arhivi, budemo vidjeli šta je rađeno i 5. oktobra, i 44. i 41. Onda tipo ljudi kao što je Vučić, kao Dačić, kao što je Vulin, neće moći da priđu vlasti. Oni sa neznanjem manipulišu narodom. Svaki dan nam daju neke prevare, neke lažne ofanzive, lažne i dalje filmove. Molim vas, neki dan je proslavljeno, obeležavano stradanju Jajincima. Pa da li znate vi da ste u 44. godine saranjivali oslobodioci one koje su pobili preko onih koje su pobili Nemci u istim tim Jajincima? Zato se 25 godina niko nije išao da položi venac. Mi mora da znamo, da saznamo istinu pa ćemo se lako osloboditi ovih prevaranata.
Lani, znači mislite kada bi se sve objavilo, kad bi se sve objavilo ko je šta radio?
Molim vas, sigurno, onda narod neće da luta od izbora do izbora. Mora da znamo istinu o sebi, o svojoj prošlosti, iako je ružna, ali ne da imamo lažnu istoriju, lažnu istinu i da nas stalno varaju u prevaru da je istina.
A li ima zemlja gdje je sve objavljeno?
Gospođo, u ovoj zemlji ništa objavljeno, on je jedina država u Evropi koji nisu otvoreni arhivi. Jedina u socijalističkim zemljama u kojima nije izvršena privatizacija fudbala, sporta.
nije izvršena ispitivanje projekta imovine. Ovi koji su na vlasti, došli su na vlast obećavajući ispitivanje projekta imovine, privatizaciju sporta, otvaranje arhive, poništavanje svega što je potpisano u vezi Kosova i u vezi svega, ništa nisu radili. Gde ćete veći dokaz da je to titoističko-ustaška služba, dovodi njih i dalje je centar u Zagrebu, Londonu i Vatikanu.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Prijatno, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, program
ste. Nema niš Niša.
Izvolite.
Evo, ja bih hteo da kažem da smo došli do toga da, da su nam svi važniji od dece. Konkretno...
Jo, bravo, kako ste to lepo rekli, da, da.
Svi su nam važniji od dece. Konkretno, u Nišu, osnovna škola Bubanjski heroji, puno je pasa lutalica. Deca mm-hmm. ne smeju da idu u školi, vodimo ih svakog jutra, dežurni profesor ih provodi, evo jutro su upravo idem iz škole, kaže, zovemo nadležne organe, oni kažu, možemo samo da ih sterilišemo i da ih pratimo odakle smo ih uzeli.
Morat ćemo našeg Ozrena Rašića da, kada je to u pitanju, da.
Odmah na licu mesta da su veri, ja imam i snimak od jutros, mogu da vam dostavim, da vidite kako psi vladaju u dvorištu, a niko ne sme da se suprostavi.
Pa nisu to neki lokalni funkcioneri, to su psi. Nema
da,
veze.
Naravno, ali mislim da bi neka lokalna vlast trebala da preduzme nešto. Jer
jasno,
generalno u Nišu psi lutalice vladaju.
Ajte, ništa
moraćemo. Pokupe ih, vode ih i vrate ih na mesto, ono samo kao da se vidi da nešto rade, a psi su i dalje...
Tu su gde su i nema veze da li je 5. oktober 2017.
Da,
ili 2000.
Apsolutno.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Izvolite, dobro jutro, 5. oktobar, 17 dobro. Godina kasnije, izvolite.
Jeste, a mi smo mnogo stariji, Dragan iz Beograda.
Recite, Dragane.
Ne samo da kažem da u principu taj 5. oktobar je mnogo očekivan, loše odrađen, a to nisu krivi ovi sada.
Uh-huh.
To su krivi oni koji su bili između 2000 i 2012.
Uh-huh.
Vi se sećate, prvo je bilo smanjenje plata, te ovo, te ono, ministri, te trčim za parama, Miloševića, te nalazimo ovde. I onda smo se svi udomili, napravili sporazume, dogovore, dilove. Koštunica je možda nešto hteo, ali on je jednostavno amnestirao SPS, posle zatražio pomoć od Dačića koji je lepo odigao svoje. Najgore od svega toga što se sada vraćamo u 90. godine, gospođo.
Mm-hmm.
To je najgore. A za to, znači, ne bih niko krivio od ove sadašnje vlasti, oni se ljudi bore za sebe, a ovi koji su otišli s vlasti 2012. su suviše uživali i mislili su da su večni i da ih svi vole i da i oni mogu. To je...
A ljute se kad im se kaže da su oni možda doprineli. Mnogo se ljute, da.
Znate šta, svako se ljuti. Vi se ljutite ako kao on kaže neko da ste prosuli kafu, jer za Boga niste bili pažljivi.
Da,
tako da. Ali to je tačno, treba da se sete da isto kao što sadašnji nosilac titule glavnog u državi i onaj prethodni je govorio maltene i starijim gospođama, da li treba da se prehlade, da li ne treba, šta treba da piju, išu i tako dalje, sveznajući. Svako ko je sveznajući, na tom preuzmete na sebe veliku odgovornost. Evo kao mm-hmm. i sadašnji, nemate nikog drugog. I bila je jedna lepa rečenica u jednim novina koju vi prelistavate, ja čitam, pa kaže, pa nemaju nikog kandidata, samo Vučića za gradonačelnika. To je dobro.
Samo Vučića za gradonačelnika. Da, dobro. Hvala vam, da, upravo si, da. Dobro, hvala vam što ste se javili. Hvala, imamo vremena za još jednog slušaoca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Vršca.
Kažite.
Pa ništa kratko, od jedne glave šećera iz Kraljevine Jugoslavije imali smo jedan realni socijalizam i istorijski hod unazad Crvenog kralja, Tita. Znači, slažem se sa mnogim ovim slušalcima. Onda smo dobili jednog malog Tita i incidentno vladanje koje mu je prešlo u naviku i dobili smo autokratu. Da bi onda imali 5. oktobar jednu lažnu tranziciju, odnosno divljačku akumulaciju kapitala komunista, koji su doveli do partiokratije. Koštunica, Tadić, i na kraju imamo jednog Vučića koji je doveo do kleptokratije. Samo to ne sme niko da kaže. Imamo srpsku elitu, se naslađuje krajnjim poniženjem i ništavilom potlačenog staleža, koga svakodnevno pretvara u roblje, a i to roblje misli da ne može bez njih. E, zato nam je važan Mišković i kažemo, veća je šteta da njega zatvorimo, ostaće ljudi bez posla. To je strašno. Znači, imamo jednu selektivnu pravdu, znači, nemamo anarhiju, to je velika zabluda, imamo jednu strašnu selektivnu pravdu koja je jednostavno teška agonija.
Nije lako kad čovjek sasluša ovakvu analizu. Hvala vam što ste se javili. Da, hvala svima koji su se javili. Ono što uvek brine kad postavljamo ovakva pitanja je činjenica da nigde, nikod koga ne prepoznajemo ideju šta uraditi drugačije i hoće li biti drugačije ili bolje, za nekog bolje, za nekog gore u budućnosti. Hvala još jednom. 7 minuta, 6 minuta je do 8 časova. Minuta je do 8 časova, idemo u Niš. Centar za razvoj karijere studenata i istraživača Univerziteta u Nišu uz podršku Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla danas organizuje prvi sajam stipendija za studente. Fondacije i institucije će na ovom sajmu studentima svih nivoa studija na Univerzitetu u Nišu predstaviti mogućnosti i uslove pod kojima mogu da dobiju stipendije za studiju u inostranstvu. Sajam stipendija biće održan u svečanoj sali Niškog univerziteta. Tamo se nalazi i naš Ozren Rašić. Kolega Rašić, dobro jutro.
Koleginice Vladenović, dobro jutro iz Niša. Evo me ovog jutra u Centru za razvoj karijere studenata i istraživača Univerziteta u Nišu, a pred našim mikrofonom jutros upravnik ovog centra, profesor doktor Miodrag Lazić. Doktore Laziću, dobro jutro.
Dobro jutro vam.
Evo danas najavljujemo sve ono što će se događati na sajmu stipendija koji je namenjen studentima svih godina Univerziteta u Nišu. Šta sajam donosi?
Sajam je mesto gde će biti predstavljene sve one fondacije koje daju priliku da studenti kod njih dobiju stipendije i da onda u okviru toga realizuju, da kažem tako, onako uživo taj bolonjski proces, da mogu da tom stipendijom realizuju svoj nastavak školovanja u nekoj drugoj zemlji, da izaberu predmete koje bi slušali na svom fakultetu i da onda ti predmeti studentima ovaj odu, odslušaju na nekom drugom univerzitetu i sa njima se vrate sa odgovarajućim prevođenjem ocene i da se to upiše u njihov dodatak diplomi i da ovaj to bude prilika da se upoznaju sa drugom kulturom, drugim običajima, da upoznaju nove koleginice i kolege i time prošire svoja i vidike i znanja.
Profesore, ko će sve biti na sajmu, sa kim će se sve studenti moći danas da sretnu?
Pa ovo je naš prvi sajam, tako da će biti za početak manji broj tih fondacija koje daju stipendije, znači bit će recimo kao fondacije kao što su dr. Zoran Đinđić, fondacija Tempus, Francuski institut u Srbiji, kompanija Leoni, znači recimo nešto što je interesantno da i privatne kompanije će biti na sajmu, Euraxis Srbija, to su neke fondacije koje daju priliku studentima, znači ono što se već unazad 30 godina dešava to je Erasmus program kroz koji su brojni studenti prošli i prilika da tu mobilnost, kako se obično kaže, studenti dožive, da odu na neki drugi univerzitet, kao što rekoh, neku drugu državu i da dobiju nova saznanja. Ono što je karakteristika, to je da moram odmah da napomenem studentima da najveći deo tih aktivnosti leži na njima, znači oni moraju da izaberu odgovarajući fakultet, odgovarajući univerzitet, predmete koji bi slušali i da sve to realizuju kroz, ne znam, raznorazne prijave, popunjavanje formulara, obrazaca, odgovarajuće, ne znam, neka pisma saglasnosti sa svojim i drugim univerzitetima i da onda, kažem, sa svim tim odu i vrate se sa novim saznanjima.
Ništa ih neće koštati ako to odrade kako valja.
Neće ih koštati, red veličine tih stipendije koje studenti dobijaju zavisi od države u koju se ide i red veličine između 750 i 850 evra. Normalno za zavisi od nivoa studija koje, ako se recimo studije doktorske, onda je tu stipendija recimo čak i nekih par hiljada evra za studente.
Profesore Laziću, za kraj da obavestimo studente koji čuju ovog trenutka Radio Beograd, kad sajam danas otvara vrata i gde će biti?
Otvara vrata u 10 sati i to ovde u velikoj sali na univerzitetu i biće završen do 2 sata. Znači biće sve one kompanije koje će izlagati svoje ponude za studentima.
Dragi slušalci, za naš program ovog jutra govorio je profesor dr. Miodrag Glazić, upravnik Centra za razvoj karijere studenata i istraživača Univerziteta u Nišu. Profesore Glaziću, hvala vam. Pratit ćemo danas šta se događa na sajmu.
Hvala i vama na interesovanju.
Hvala i našem Ozrenu Rašiću na ovom uključenju. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu, koje je trebalo da usledi najkasnije u novembru, odložena je. U predsjedništvu kažu da će srpski predsjednik posetiti Zagreb kada razgovore najviših zvaničnika dve zemlje omoguće mirnije okolnosti i drugačija politička atmosfera. I kabinet hrvatske predsjednice saopštava da su se predsjednici o tome saglasili, jer kako se navodi, najnoviji razvoj događaja i atmosfera ne doprinosi izgradnji međusobnog poverenja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije kriva za odlaganje posete predsjednika Vučića Zagrebu i dodao da ne razume tvrdnje Hrvatske o velikosrpskoj agresiji, kada u toj zemlji više nema 400.000 građana srpske nacionalnosti. Srbija je spremna za najbolje moguće odnose sa Hrvatskom, ali za tako nešto potrebna je i druga strana, rekao je Dačić. Priština je saopštila da odlaže zahtev za članstvo Kosova u UNESCO. Navodi se da je reč o pragmatičnom odlaganju uz koordinaciju s Amerikom i drugim zemljama Kvinte. Priština će za članstvo u UNESCO moći da se bori ponovo tek 2019. godine. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont pozvao je špansku vladu da prihvati posredovanje kako bi se pronašao izlaz iz najdublje političke krize u kojoj se zemlja našla posle više decenija, poručivši da će nastaviti plan za ocepljenje regiona u narednih nekoliko dana. Kabinet španskog premijera Rajoya reagovao je saopštivši da ako Puigdemont želi pregovore ili posredovanje centralne vlade o budućnosti tog regiona, mora najpre da poštuje zakon. Danas se navršava 17 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. Okončana vladavina Slobodana Miloševića. Na izborima 24. septembra 2000. Milošević izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Navršilo se 13 godina od kada su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli u vojnom objektu Karaš u Topčideru gde su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da je to bilo ubistvo i samoubistvo, dok je nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila treća osoba. Početkom decembra prošle godine medijima je predstavljena 3D fotorezička analiza događaja koja pokazuje da su gardisti ubijeni. Vlada Srbije je 8. decembra 2016. godine odlučila da formira komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista. Do sada nije poznato ko ih je i zašto ubio. Ovogodišnji 48. međunarodni susret Dece Evrope pod sloganom Svako dete ima krila biće zatvoren danas gala koncertom u centru Sava. Paraolimpijke Borislava Perić-Ranković, Nada Matić i Biljana Ubović osvojile su zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na stonoteniskom evropskom prvenstvu u Sloveniji. To je ujedno bila i 6. medalja za Srbiju na tom takmičenju. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura do 11, najviša do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Slušali ste vesti koje je uredila Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Odluka o povlačenju osoblja srpske ambasade iz Skoplja izazvala je mnogo polemika, pre svega političke prirode. Ali ja ne bih o politici, nego o polemici koja je usledila na društvenim mrežama o promeni prezimena makedonskog premijera Zorana Zajeva. Ne znam kako glase nastavci za padeže u makedonskom, ali tih dana u medijima mogli smo da čujemo i pročitamo da su vođeni razgovori i sa Zoranom Zajevim i sa Zoranom Zajevom.
U makedonskom jeziku padežni odnosi obeležavaju se najčešće predloškim konstrukcijama i u određenim slučajevima nastavcima. I u ovom primjeru nisu nam od pomoći. U srpskom, instrumental jednine muškog roda prezimena koja se završavaju sufiksima in, ov i ev može imati dvojak nastavak, om i in, te otud i kolebanja u pisanju i izgovoru. Kako su ta prezimena samo po poreklu pridevi, preporuka je da se koristi imenički nastavak om, sem ako onaj čije je prezime sam ne želi da da prednost nastavku im, jer po poreklu nosi izvorni izgovor tog prezimena. Druga slovenska prezimena sa sufiksima in, ov i ev, u koje spada i zaev, u instrumentalu imaju imenički nastavak om, pa je pravilno reći sa Zoranom Zajevom.
Srpski na srpskom.
Sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevom razgovarali su predstavnici partije Makedonaca u Srbiji, predsjednik te stranke Goran Ilijevski i osnivač Dragan Donevski. Izvestili su naši mediji i spikere stavili bar pred tri dileme. Da li je reč o partiji Makedonaca ili Makedonaca? I da li se predstavnici te partije prezivaju Ilijevski i Donevski ili Ilijevski i Donevski?
U makedonskom jeziku akcenat je uvek na trećem slogu s kraja višesložnih reči, s određenim izuzecima, a u jednosložnim i dvosložnim rečima na prvom slogu. To pravilo važi i za lična imena i prezimena, ali ono obavezuje samo makedonske govornike. Izvorni akcenat, u ovom slučaju makedonskih imena, ne nameće nam nikakvu obavezu ako nije spontano uticao na naš izgovor. Zato ćemo makedonska prezimena sa završetkom ski izgovarati u skladu sa svojim navikama, a naše jezičke navike išle su ka tome da prenošenje akcenta ne bude izvorno, nego pomereno za jedan slog unazad, pa će se prečuti Ilijevski i Donevski, a ne Ilijevski i Donevski, kao u makedonskom.
Srpski na srpskom.
A partija Makedonaca? Ostali smo slušalcima dužni da objasnimo da li se kaže Makedonaca ili Makedonac. Ako opet treba da presude naše jezičke navike, onda je valjda ovaj drugi oblik pravilan.
Nije, jer u ovom slučaju reč pripada korpusu srpskog jezika i tu ne presuđuju jezičke navike, nego akcenatska pravila, a jedno od njih odnosi se na mesto silaznih akcenata u reči. Ako bismo rekli Makedonaca, oglušili bismo se o pravilo da silazni akcenti mogu da stoje samo na prvom slogu reči, jer bi u ovom slučaju silazni akcenat bio na trećem slogu, što je nedopustivo. Prema tome, jedino pravilan oblik je Makedonaca. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I'll never give up. I guess it's half pain and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you can't. I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say, oh, it's fair in love and war. But I won't need to fight it. Yeah.
8:13 je, dobro jutro, dobar dan, zavisi već kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan od 6 jutro sa vama, za mix pultom Ivan Petrović, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 11 i u Nišu 9 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 2 stepena, najtoplije, pa u Beogradu 13 stepeni. Uglavnom su temperature tu između 7 i 10, pretežno oblačno je u većem delu zemlje, ali prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i toplije. Malo vetra, temperatura do 26, u Beogradu do 24 stepena i onda noć stiže na oblačenje koje će se sutra proširiti na celu zemlju. Biće na planinama visokim i sneg, tako da na Kopaonik ovo što je 1-2-0, to je samo priprema u stvari za taj sneg koji može da stigne već sutra. A ostatak zemlje hladno, mestimično sa kišom, isto tako i u subotu, pa onda popodne prestanak padavina, u nedelju malo toplije, tek da se odmorimo i onda od ponedeljka opet na oblačenje. Vidjet ćemo da li će prognoza takva i ostati, menja se to iz dana u dan. Što se tiče sadržaja ovog trećeg sata našeg jutarnjeg programa, pričamo o finansiranju amaterskih društava. Dugo to nije bilo na tapetu, niti u budžetima, ali eto, Irina Dukić je bila na tribini na kojoj se govorilo o tome da li će biti finansiranja horovi, folklori, amaterska pozorišta, čućemo to sve kod Irine u prilogu. Najavljujemo novu sezonu RTS ordinacije, u program ćemo uključiti Mariju Popović, urednicu i voditeljku ove emisije. Gošća će nam biti Olga Milićević, dirigent i korepetitor hora RTS-a. Najavljujemo nastup našeg hora na tribini kompozitora sutra uveče. I naravno Kamenčići. Bez Kamenčića ne može dan da počne uopšte. Malo muzike pa da stignemo sve, da uradimo što smo najavili.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Understand me.
Baby, sometimes I'm so carefree. With a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'll bow to see my other side. I'm just a soul, intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I seem empty, want you to know. I never meant to take it out on you. Life has its problems. I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now, baby, I'm only human. But I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand.
Yeah.
let me be
misunderstood. 8 časova i 18 minuta. Savez kulturno-umetničkih društava Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja organizovaće 14. oktobra u skoro svim gradovima i opštinama Srbije defile kulturno-umetničkih društava kako bi podsjetili na kulturno nasljeđe Srbije, ali i upozorili na lošu situaciju u kojoj rade, najavljena na konferenciji za novinare u Ministarstvu kulture. Tamo je bila Irina Dukić.
Naše etnomuzikološko nasljeđe je važan deo kulture. Ovaj prostor je postao bogat zahvaljujući ukrštanju naroda i kultura i sve se to baštini kroz etnomuzikološko nasljeđe. Nema dileme da sva kulturno-umetnička društva, bez obzira na kvalitet koji pokazuju, u svetu ostvaruju izuzetne rezultate. Ističe ministar životne sredine i predsjednik Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije, Goran Trivan.
Kad tome dodamo nekoliko stotina organizovanih kulturno-umetničkih društava i tome dodamo nekoliko desetina hiljada dece koja se bave ovim divnim nasleđem, onda se može postaviti pitanje šta to naša država radi svih ovih decenija unazad i osim jednog perioda gde je stimulisano formiranje kulturno-umetničkih društava, posle toga i tog jednog zlatnog perioda koji je bio 60-ih, 70-ih godina, kulturno-umetnička društva su počela da umiru. Ali su počela da umiru zbog toga što je država iskazivala potpunu nebrigu prema tome i nema nevinih u čitavoj toj priči. Dakle, svi su vini, osim te dece koji dan danas u hiljadama dolaze u naša kulturno-umetnička društva da malo ko skreće pogled na te hiljade dece. Koja? Tu jesu zato što to vole, pomažu onoliko koliko mogu svoja kulturno-umetnička društva tim članarinama da bismo preživjeli vrlo teške godine koje su za nama, nadam se da nisu pred nama, i da uglavnom zahvaljujući sebi samima jesmo opstali, ali isto tako skrećem pažnju da su desetine kulturno-umetničkih društava ugašene iz materijalnih razloga.
Po rečima Trivana, izrada strategije kulturnog razvoja je prilika da se to promeni, a prvi put posle toliko decenija na ozbiljan način je iskazana inicijativa da se kulturno-umetnička društva označe kao jedan od najvažnijih stubova na kojima počiva kultura naroda. Izlazak na scenu biće poziv lokalnim samoupravama i prilika da se pokaže da je trenutno stanje neodrživo i da je nedopustivo da se kulturno-umetnička društva izbacuju iz prostorija, zaključio je Trivan. Nastup kulturno-umetničkih društava 14. oktobra u podne kroz jednočasovnu akciju, tokom koje će prošetati i izvesti neke od svojih igara, podsjetit će na snagu amaterizma u Srbiji, najavljuje ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Ministarstvo kulture i informisanje čvrsto stalo na stanovište da se amaterizmu moraju dati nova krila i novi podsticaj. Mi smo u tom smislu takvo opredeljenje izrazili u nacrtu strategije kulturnog razvoja, jer smatram da ne samo zbog proučavanja i čuvanja etnomuzikološke i druge baštine, što KUD-ovi imaju kao svoj osnovni zadatak, oni u jednom posebnom duhu vremena u kome mi živimo šalju i posebnu poruku. Dakle, u ovom trenutku preko 150 kulturno-umetničkih društava se sa oduševljenjem odazvalo tom pozivu, tako da očekujem da će taj broj do sljedeće subote biti i veći. Očekujem da u praktično svim gradovima Srbije, u većim gradovima Srbije, zna se ko ima status grada, to je nekoliko desetina ili gradova, i u mnogim naseljenim mestima, pa i selima, svugde, dakle, gde postoje kulturno-umetnička društva, oni izađu na ulice, prošetaju se, pokažu se, prikažu.
Vukosavljević je dodao da je javna rasprava o nacrtu strategije razvoja kulture završena, a očekuje se uključivanje nekih od primedaba, kako bi 20. oktobra tekst bio pred Skupštinskim odborom za kulturu i informisanje. Slična manifestacija biće održana i u našim kulturno-umetničkim društvima u Esenu, Temišvaru i Budimpešti.
George.
Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Hey, hey, arms reach out to me. Smiles tenderly, still in peaceful dreams I see the road lead back to you, Georgia, Georgia. No peace I find, just an old.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Kod 2, Bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Andrićeva magija pripovedanja. Ponedeljak, 9. oktobar, od 18 do 19 časova. Kod 2 Bela goluba. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
46 godina akcije Radio Beograda, Knjiga solidarnosti. Četvrtak, 5. oktobar, Hol Radio Beograda, Hilandarska 2, od 10 do 15 časova. Poklonite knjige onima koji nemaju. Dobit ćete poklon RTS izdavaštva. Stvaramo, čuvamo, darujemo. Knjiga solidarnosti RTS-a.
Da, danas od 10 časova dođite u hol, ulaz zgrade Radio Beograda, donesite knjige, eto, dobit ćete i poklon, možda ćete se sresti sa nekim, upoznati sa nekim i razmeniti iskustva i teme o kojima volite da čitate, lep događaj. Eto, pozivamo vas, ako imate višak knjige ili drage knjige koje ste pročitali i želite da neko drugi sada njih čita, dođite u zgradu Radio Beograda. E, sad malo da pričamo o televiziji Beograd. Druga sezona RTS ordinacije počinje. Na telefonskoj vezi nam je Marija Popović, urednica i voditeljka ove emisije. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
E, dobro, šta je to što će biti drugačije u ovoj sezoni u odnosu na prethod?
Pa ja prvo moram da kažem šta će biti isto.
I a, dobro.
Biće isto to da ćemo se ponovo na zabavan način družiti i, sa, i gledalci će saznati sve ono što je važno i upotrebljivo, jel, za njihovo zdravlje. A mi smo uočili da se da gledalci jako vole rubriku Istine i zablude, koja je bila onako kratka i u okviru one naše centralne teme. I onda smo rešili da je pretvorimo u jednu, kako da kažem, novu rubriku. Pa umjesto tri tematska dela, emisija će imati četiri tematska dela, tako da imamo jednu temu više po emisiji, što je svakako, da kažem, interesantnije i brže i dinamičnije. Bili smo i ovako dinamični, sad ćemo biti još dinamičniji.
Mnogo mi volimo doktora i mnogo volimo sami da se lečimo. Eto, jutro smo pričali baš o mikolozima i o gljivama. Kako reaguju gledaoci? Da li pokazuju želju da ipak se obrate stručnjacima kada je lečenje u pitanju, kada pogledaju vašu emisiju? Kod vas su stvarno najeminentniji gosti i najpriznatiji lekari.
Mi se stvarno trudimo da budu, da nam u studiju uvijek dođu stručnjaci. ali se isto tako trudimo da stručnjake, da kao, tako da kažem, zamolimo i privolimo da pričaju jednostavnim jezikom. I to stvarno ima svrhu, da kažem. Ljudi vole taj jednostavan jezik i vole jednostavna objašnjenja, ali moram da kažem da mi jako volimo sami da se lečimo i mi se nekako trudimo da radimo na tome da objasnimo ljudima koliko je stvari to opasno za najizgled besmislene stvari. Recimo da uzmete sami suplemente, da odete u apoteku, da kažete evo sad ću uzimati C vitamin, to stvarno može da napravi problem. Tako da se trudimo da kroz svaku temu objasnimo gde su te, da kažem, problematične tačke i šta nikako ne biste smeli sami da radite, tako će biti i ove sezone. A nažalost volimo da se lečimo, doktor Google je čuveni doktor.
O da, najčuveniji kako.
Ja mislim da je poznati od svih doktora, tako da trudimo se da taj uticaj loših i netačnih informacija smanjimo, odnosno da ga uopšte nema, ako je to ikako moguće, jel? Ali zaista je potrebno obratiti se lekaru za najmanju sitnicu, tako da to je svakako imperativ.
Ima li tema koje niste stigli da obratite? Mislim, ima, medicina je onako more tema na raspolaganju. Koje će vam biti udarne, koje će biti okosnice sad u novoj sezoni? Šta ste planirali? Kad krećete u stvari, koja je prva tema? Ajde da tako.
Evo, krećemo, da kažem, da najavim prvu emisiju ove druge sezone, nedelja 14 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Prva emisija će se baviti visokim holesterolom, to je ono što ja mislim svakog zanima u Srbiji, jer prilično veliki broj ljudi...
E sad ja odmah moram da vas pitam, jel to znači da ovi izmišljaju ove visine holesterola i da to mafija ta doktorska i farmakoma...
Pa da vam kažem, niko nam nije pričao o mafiji, ali je činjenica da su se granice pomerale iz godine u godinu i da su recimo u odnosu na to kad sam ja bila dete drastično niže sada normalne vrednosti nego što su bile kad sam ja bila mala.
Znači ima negde.
Jeste, ali isto tako ima dosta zabluda u vezi sa hranom i zaista mislimo da je samo kriva slaninica, čvarak i ne znam šta još što je osuđeno, jaje, puter i tako dalje, ali ćete u emisiji zapravo gledalci će čuti šta to zaista u najvećoj meri izaziva holesterol, pored svega toga što veruju. Bavit ćemo se hemoroidima, to je onako tema koja baš i nije, kako da kažem, jednostavna da potražite odgovore, da se raspitate, jer je...
Da kažem, malo je, da, sramota ljude, jeste činjenica.
Ljudima nije prijatna, nikada imaju, a i nikada treba da se raspitaju kako će rešiti taj svoj problem. Dakle, bavimo se hemoroidima, zapravo istinama i zabludama o hemoroidima. I u ovom našem centralnom bloku gde volimo da pokazujemo razne stvari, nameštamo atlas prvi vratni pršljen. To je ovako dosta atraktivno i interesantno. I na kraju kuvamo zdrave čorbe. Ovi nutricionistkinja će objasniti kakve su to zdrave čorbe, kako supu treba zdravo da pripremamo, kad se supica jede i tako dalje.
Dobro, možete da nam otkrijete još po neku temu u budućnosti ili imate već nešto pripremljeno, ideju i da prosto i one tamo nedelje sednemo?
Mi smo radili celo leto, moram da se pohvalim, i pripremali nove i zanimljive teme. U gostima će nam biti u tom prvom, da tako kažem, bloku gde uvek u gostima poznate ličnosti. Doći će nam i Nađa Higl, Ivan Milinković, pevač legendi, i pričat ćemo o trudnoći, doći će nam Milica Dabović i tako dalje. A što se tiče tema, bavit ćemo se i proširenim venama. I dolazit će nam specijalisti urgentne medicine i hitne pomoći da nam pokažu kako nekom da spasemo život, jer mi to zaista ne znamo da radimo. To je ovako, da kažem, vrlo upotrebljiva tema. Bavit ćemo se mucanjem i to ovako nije bolest, ali je jedna ovako, kako bih rekla, takođe intrigantna tema. Dakle, mnogo smo tema.
Ima tema, sad mi pada na pamet noćno mokrenje kod dece i to je tema koja onako zaokuplja pažnju, a isto je tabu negde.
Jeste, mi smo ove sezone rešili da se malo više bavimo, da tako kažem, pošto smo naravno morali, kako bih rekla, da uradimo neke opšte i osnovne stvari u ovoj prvoj sezoni, pa ćemo se u ovoj sezoni malo više baviti dečijim temama. Recimo, jedna od emisija biće Razrokost, to je ovako isto dečija boljka, koja vrlo brine roditelje, da li treba operisati dete, ne treba i tako dalje, pa ćemo se u tom duhu baviti malo više, kako da kažem, dečijom problematikom svih vrsta, pa i dečijim mokrenjem, jel, tim noćnim, ali eto, neka informacija koju ja znam jeste da je do pete godine sve to, da tako kažem, u redu, da se tek posle pete godine reaguje ako to traje, da kažem, i posle toga. Tako da ako nekog to trenutno zanima, to je...
Eto prve informacije iz ruke. Hvala vam na uključenje, eto, Znači, nedelja 14 časova, stalni termin RTS ordinacije i moći će svi da se informišu kako treba. Hvala još jednom.
Tako je, hvala vama.
Bila je ovo Marija Popović, urednica RTS ordinacije. 8 časova i 37 minuta. Sa nama u studiju prvog programa Radio Beograda je sada Olga Milićević, dirigent i korepetitor hora RTS-a. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Povod, mnogo je povoda kada je hora RTS-a u pitanju, ali ajde sad ovaj neposredni, u stvari tribina kompozitora koja počinje u Beogradu i sad uopšte da kažemo 26. po redu, velika prilika za mlade kompozitore da svoja dela prikažu. E sad, kompozitor može da komponuje, njemu je uvek potreban ili hor ili orkestar koji će to i da osvira. Svake godine na tribini horovi pa i orkestri učestvuju i doprinose tako što izvode upravo ta dela koja ti kompozitori komponuju. Ovoga puta hor RTS je taj koji će za tribinu kompozitora izvesti jednu kompoziciju koja će učestvovati u takmičarskom delu. Možete li da nam kažete koja je kompozicija u pitanju, ko je kompozitor i koliko je to zahtevno u stvari spremiti?
Da, u pitanju je koncert koji će se održati 6. oktobra u sali Studentskog kulturnog centra u 20 časova i 30 minuta. I tom prilikom Hor Radio Televizije Srbije će se beogradskoj publici predstaviti sa 10 kompozicija naših.
E da, ja sam navela jednu, u stvari da. 10, jel tako? Da, da.
Tako je. 10 kompozicija naših eminentnih kompozitora. Nekako smo napravili program da taj prvi deo koncerta bude duhovan. Naravno, to su kompozicije koje su sa duhovnom tematikom, a drugi deo su svetovnog karaktera. To su eminentni kompozitori Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Srđan Hofman, Milan Mihajlović, Rajko Maksimović, dve dame, Ivana Stefanović i Mirjana Živković, i dva mlada kompozitora, kolege Damjan Jovičin i Draško Ačić. Poslednja kompozicija će biti u čast nedavno preminulog kompozitora Aleksandra Šacevovića.
Često horovi izvode kompozicije kompozitora koji nisu žive. Sad ste spomenuli poznatog beogradskog kompozitora Vujića, ali kako izgleda pripremati kompoziciju aktivnog kompozitora? Dolazi li on na probe? Da li učestvuje u pripremi tog dela?
Pa meni u suštini, evo lično iz mog primera, meni odgovara to. Znate, oni uvijek donesu neku svoju ideju. Sad, naravno, na vama je da to nekako uobličite i da predstavite horu i da negde dođe do simbioze dve ideje, po mogućstvu da prepoznate to kod kompozitora, a onda on da tako neku smernicu ili pomoć, ili, eto, prosto dobro je imati nekoga, da je to vam, ako ništa drugo, kaže, dobro je to što radite.
Da, evo, to sam u stvari htjela da postignem. Iskoristit ću ovu priliku, evo, najavili smo tribinu, najavili smo te lep veliki koncert, ali moram da iskoristim priliku kad ste već tu, učestvujete u pripremi svakog nastupa hora RTS, da prisutni ste na probama pored dirigenta Bojana Suđića, ali on je umetnički direktor, pa ste vi praktično najviše sa horom. Šta ste sve pripremili, šta pripremate za sezonu? Ljubitelji muzike uživaju u nastupima hora RTS-a, što samog, što sa orkestrom. Šta je to što se krčka ovih dana za ovu jesen?
Pa imamo iznenađenja, ovako najavit ću, u stvari postoji u planu koncert 4. novembra gde će se izvesti krunidbena misa Mozartova, i decembar, to je Mesija, e sad tačno datum vidjet ćemo, izaći će u planu i programu.
To su dela koje samo praktično profesionalni hor može da izvede kako treba.
Tako je.
Da. Ko hoće da uživa u tom divnom izvođenju hor RTS-a, to je znači petak.
Petak 6. oktobar u 20:30 časova, Studentski kulturni centar.
Hvala vam puno na gostovanju. Bila je ovo Olga Milićević, dirigent i korepetitor hora Radio Televizije Srbije.
Get a little Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za četvrtak, 5. oktobar 2017. godine. Na otvaranju 7. međunarodne konferencije o mineralnim resursima rečeno je da Srbiju uskoro očekuje veliki bum u rudarskom sektoru. Ostatak ekonomije očekuje veliki tras. Crnogorska policija izvela je akciju, a meta su bili kavački i škaljarski klan. Akcija je izvedena kako bi im bilo stavljeno do znanja da je tamo ipak najjači državni klan. Dragan Marković Palma je izjavio da bi direktorima javnih preduzeća trebalo oduzeti fotelje jer ne zaslužuju da sede ni na drvenoj hoklici. Upravo je Palma, jer većina njih zaslužuje da leži. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljali su o Kebi. Među nama od njih se i ne očekuje da raspravljaju o Rahmanjinovu. Sezona ambrozije je prošla. Ali malo je onih koji mogu da kažu kako se lakše diše. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
It's a rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia, and Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, well, it's life and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time.
when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, then I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Minuta je do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Sa vama od 6 jutros Ivan Petrović za Mix Pultom, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1, a podsjećamo vas da od 10 časova knjiga Solidarnosti, 46 godina i mogućnost da vaše knjige koje imate, a želite nekome da ih poklonite, donesete upravo u zgradu Radio Beograda, zauzvrat ćete dobiti novo izdanje izdavaštva RTS. Prijetan dan!